Όταν ο πατέρας του, Λούντβιχ βαν Μπέετόβεν, συνειδητοποίησε το ταλέντο του παιδιού του, προσπάθησε, κυρίως για οικονομικούς λόγους, να τον παρουσιάσει ως τον νέο Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ περιόδευε στην Ευρώπη ως παιδί θαύμα από τα 6 του. Όταν ο Μπετόβεν ως πιανίστας έπαιξε για πρώτη φορά δημόσια στην Κολονία, ο πατέρας του διαφήμιζε το ρεσιτάλ ως ενός παιδιού 6 ετών, αν και ήταν 7, προφανώς για να τον ταυτίσει με το παιδί θαύμα, τον Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ άρχισε να γράφει μουσική από τα 5 του. Ο Μπετόβεν έγραψε το πρώτο κομμάτι του σε ηλικία 12 ετών, με τη βοήθεια του καθηγητή του, τις 9 παραλλαγές σε ένα Μάρς του Ernst Christoph Drechsler. Αυτό το πρώτο έργο του περιλαμβάνει έξυπνες αρμονίες, απολαυστικές μελωδικές φράσεις και κάποια πρώτα στοιχεία του μετέπειτα θυελλώδους μουσικού χαρακτήρα του. Ακούστε για 1,5 λεπτό την 8η παραλλαγή από τα δάχτυλα του Αυστριακού Rudolf Bruchbinder. Ο νεαρός Μπετόβεν δεν είχε το σπανιότατο χάρισμα του Μότσαρτ και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα του, να φέρει χρήματα δηλαδή στην οικογένεια, ως παιδί θαύμα. Ο πατέρας του δεν ήταν ο μόνος που πίστευε ότι ο Μπετόβεν θα μπορούσε να γίνει ο νέος Μότσαρτ. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, καθώς μεγάλωνε ο Μπετόβεν, οι εφημερίδες και οι θαυμαστές του στη Βόνη τον παρουσίαζαν ως έναν εξαιρετικά ταλαντούχο συνθέτη και πιανίστα που σύντομα θα έπαιρνε τη θέση του Αμαντέους στην κορυφή των πιο σπουδαίων συνθετών. Η σύγκριση των δύο μουσικών έγινε ένα μόνιμο μοτίβο και ο πήχης που ένιωθε ότι έπρεπε να φτάσει ο νεαρός συνθέτης. Ο Μπετόβεν προσπαθούσε πολύ, μελετούσε αδιάκοπα τη μουσική του Μότσαρτ, ήθελε να τον διδάξει ο ίδιος. Το προσπάθησε. Λέγεται ότι στα 16 του ταξίδεψε στη Βιέννη με στόχο να πάρει μαθήματα από τον Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ τον άκουσε, εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητές του και σύμφωνα με την ίδια αμφισβητούμενη ιστορία είπε στο περιβάλλον του να θυμάστε αυτόν τον νεαρό, θα γίνει σπουδαίος. Όμως ανεξαρτήτως αν αληθεύει αυτή η ιστορία, ο Μότσαρτ δίδαξε ποτέ τον Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν αναγκάστηκε να γυρίσει εσπευμένα στη Βόνη λόγω της σοβαρής ασθένειας της μητέρας του και όταν μπόρεσε να επιστρέψει στη Βιέννη το 1792, ο Μότσαρτ είχε ήδη πεθάνει. Ο Μπετόβεν δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του να γνωρίσει, να μελετήσει βαθιά τη μουσική του Μότσαρτ. Στράφηκε σε έναν συνθέτη που είχε πολύ στενή σχέση με τον Μότσαρτ, τον Χάιντν, που ζούσε στη Βιέννη. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που έγραψε στον Μπετόβεν όταν ετοιμαζόταν να φύγει για τη Βιέννη ο κόμις Φέρντιναντ φον Βάλστάιν, ένας από τους ευεργέτες του και σημαντικός υποστηρικτής του. Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του στον Μπετόβεν γράφει: «Πήγαινε στη Βιέννη για να εκπληρώσεις τις από καιρό ματαιωμένες επιθυμίες σου. Με την ακατάπαυστη εργατικότητά σου θα λάβεις το πνεύμα του Μότσαρτ από τα χέρια του Χάιντν». Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς αφιερωμένης στα κονσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, ένα νεανικό έργο του που φέρει το πνεύμα του Μότσαρτ, γραμμένο εν μέρη την εποχή που τον δίδασκε ο Χάιντν. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 είναι στην πραγματικότητα το πρώτο ολοκληρωμένο κονσέρτο που έγραψε ο Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν, αν και εκδόθηκε μετά το μεταγενέστερο αριθμός 1. Οι επιρροές του Μότσαρτ είναι φανερές στη φόρμα και στη δομή του κονσέρτου, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Μπετόβεν χειρίζεται τον διάλογο μεταξύ του πιάνου και της ορχήστρας. Η κομψότητα και η ισορροπία που χαρακτηρίζουν το έργο του Μότσαρτ είναι αισθητές. Σε κάποια σημεία το έργο θυμίζει ιδιαίτερα το κονσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ αριθμός 21 στην Ντο μείζωνα, το κονσέρτο αριθμός 22 στη Μη ύφεση μείζωνα, αλλά και το 27 στη Σι ύφεση μείζωνα, ειδικά στο αργό μέρος. Ωστόσο, η έντονη χρήση δυναμικών και οι ευνίδιες αλλαγές στη διάθεση και στο ύφος είναι πιο δραματικές από τις έργα του Μότσαρτ, προαναγγέλλοντας το πιο προσωπικό και επαναστατικό ύφος που θα αναπτύξει ο Μπετόβεν στα επόμενα έργα του. Η ορχήστρα για το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 είναι μικρότερη από τις τα άλλα κονσέρτα του Μπετόβεν. Δεν υπάρχουν εδώ κλαρινέτα, τρομπέτες και κρουστά. Αλλά ο Μπετόβεν, από τα πρώτα μέτρα, δείχνει ότι μπορεί να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που επιθυμεί χωρίς αυτά. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι κορυφαία. Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, μεταδίδοντας την ερμηνεία του Christian Zimmermann το 2020 στο κονσέρτο αριθμός 1 του Μπετόβεν, αναφέρθηκα στην ηχογράφηση και των 5 κονσέρτων για πιάνο του Μπετόβεν που έγινε 30 χρόνια νωρίτερα, το 1989 και το 1991, από τον ίδιο τον Zimmermann και η οποία θεωρείται από τους περισσότερους μουσικόφιλους ως κορυφαία. Δεκέμβριος 1991, στο Musikverein, το Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης, ο Christian Zimmermann κάθε στο πιάνο και διευθύνει συγχρόνω στη Φιλαρμονική της Βιέννης. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 2, στη Σι ύφεση μείζωνα, έργο 19 του Ludwig van Beethoven. Μέρος πρώτο, Allegro con Brio. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση. Thank you.
Thank you.
Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro con brio, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη σύφεση Μίζωνα του Ludwig van Beethoven, από ηχογράφηση του 1991 με σολίστ και διευθυντή της Φιλαρμονικής της Βιέννης, τον Christian Zimmermann. Ο Beethoven χρησιμοποίησε αυτό το κονσέρτο για να συστηθεί στο βιενέζικο κοινό και να επιδείξει την εξαιρετική δεξιοτεχνία του. Και απ' την άλλη, την ευαισθησία και τα συναισθήματά του, κυρίως στο αργό μέρος του κονσέρτου που ακολουθεί. Εδώ οι λυρικές φράσεις είναι ζεστές, οικίες, συναισθηματικές. Η ορχήστρα παρουσιάζει τις όμορφες, ρέουσες μελωδίες, τις οποίες στη συνέχεια το πιάνο τις διανθίζει, γίνεται σωστρεφές, οδηγώντας σε μια βαθιά περισυλλογή. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2, στη σύφεση Μίζωνα, έργο 19 του Ludwig van Beethoven. Μέρος δεύτερο, Adagio. Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Σύφεση Μίζωνα του Λούδβιγκ βαν Μπέετόβεν, από ηχογράφηση του 1991 με σολίστ τον Κρίστιαν Τσίμερμαν, ο οποίος διεύθυνε τη φιλαρμονική της Βιέννης από το πιάνο. Ο Μπετόβεν ασχολήθηκε με το τρίτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου επί χρόνια και το τελικό ρόντο ολοκληρώθηκε μόνο μερικές μέρες πριν από την πρεμιέρα του έργου στις 29 Μαρτίου 1795. Ένας στενός φίλος του ανέφερε: «Μέχρι το απόγευμα, δύο μέρες πριν από τη συναυλία, ο Μπετόβεν έγραφε το ρόντο. Στο διπλανό δωμάτιο κάθονταν τέσσερις αντιγραφείς, στους οποίους έδινε σελίδα-σελίδα τις παρτιτούρες καθώς τις τελείωνε για να γράψουν τις πάρτες κάθε οργάνου. Το μέρος αυτό είναι ένας χαρούμενος χορός, ανάλαφρος, με χιούμορ, γραμμένο στα 6/8, ξεκινά με ένα συγκοπτόμενο ρυθμό που υπαγορεύει το πιάνο. Οι επεισοδιακές παρεκκλήσεις από το θέμα είναι εξίσου εφάνταστες, ιδιαίτερα η ενότητα που φλερτάρει με την τζιγκάνικη και την τουρκική παράδοση». Στην πρεμιέρα, ο Μπετόβεν εμφανίστηκε και ως σολίστ και ως συνθέτης. Εκείνη η φιλανθρωπική συναυλία τελείωσε με ομόφωνα ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Ο δρόμος για την ευρεία αποδοχή του Μπετόβεν στη Βιέννη μόλις είχε ανοίξει. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 2, στη Σύφεση Μίζωνα, έργο 19, του Λούδβιγκ βαν Μπέετόβεν. Μέρος 3, ρόντο, μόλτο αλέγκρο. Thank you. Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη σύφεση Μίζωνα, έργο 19 του Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν. Από κορυφαία ερμηνεία ηχογράφηση που έγινε το Δεκέμβριο του 1991 στο Musikverein, στο Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης, με σολίστη τον Christian Zimmermann, ο οποίος συγχρόνως διεύθυνε τη φιλαρμονική της Βιέννης από το πιάνο. Η πρώτη παρουσίαση του έργου το 1795 ήταν ένας θρίαμβος. Ωστόσο, ο Μπετόβεν δεν είχε ιδιαίτερα καλή γνώμη για το έργο του. Το πρόσφερε στον εκδότη του με τα μισά χρήματα που όσα έλαβε για μια σονάτα για πιάνο, δηλώνοντας ότι ήταν ένα κονσέρτο για πιάνο που δεν το θεωρούσε ένα από τα καλύτερα έργα του. Και πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν θα είναι καταστροφή για εσάς αν το δημοσιεύσετε». Πάω μερικά χρόνια πίσω, στο 1785, όταν ο Μπετόβεν ήταν μόλις 14 ετών. Τότε ολοκλήρωσε ένα σύνολο 3 κουαρτέτων για πιάνο, βιολί, βιόλα και τσέλο. Εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1828 από τον εκδοτικό οίκο Αρτάρια και η αυθεντικότητά τους επιβεβαιώθηκε από μέρη που χρησιμοποίησε ο Μπετόβεν σε άλλο έργο του, τις σονάτες για πιάνο, έργο 2. Όταν ο Μπετόβεν συνέθεσε αυτά τα τρία έργα, το κουαρτέτο με πιάνο ήταν ένα σπάνια χρησιμοποιούμενο σχήμα. Εκείνη την εποχή γράφτηκαν μόλις 2 έργα του Μότσαρτ, το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 1 και το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 στη Μίφεση Μίζωνα. Αυτά είναι τα μοναδικά αξιοσημείωτα έργα για αυτό τον συνδυασμό οργάνων για μια μεγάλη περίοδο. Ένα συνδυασμό οργάνων μουσικής δωματίου που αργότερα θα έφτανε σε πλήρη ωριμότητα την εποχή του Johannes Brahms. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στο κουαρτέτο αριθμός 3 στην Ντο Μίζωνα υποδηλώνει μια σονάτα για πιάνο με τα έγχορδα σε συνοδευτικό ρόλο, αν και στην ανάπτυξη και την ανακεφαλαίωση τους δίνεται σπουδαιότερος ρόλος. Έχω επιλέξει μια εξαιρετική ζωντανή ηχογράφηση. Έγινε τον Ιούνιο του 2005 στο Λουγκάνο, στην Ελβετία. Τσέλο έπαιξε ο 24χρονος τότε Γκοτιέ Καπουσόν. Βιολί ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ρενό Καπουσόν. Και στη βιόλα η γεννημένη στην Ελβετία Λίδα Τσεν Αρχερίτς, κόρη της πασίγνωστης Αργεντίνας Μάρτα Αρχερίτς, η οποία και πρωταγωνιστή στο πιάνο. Μια οικογενειακή υπόθεση με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 στην Ντο Μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν. Μέρος πρώτο, Allegro Vivace. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Vivace από το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 στην Do Mizona του Ludwig van Beethoven με τη Μάρτα Αρχερίτ στο πιάνο, την κόρη της στη βιόλα και τα αδέλφια Καπουσόν στο βιολί και το βιολοντσέλο. Στο αργό μέρος του κονσέρτου, ο πρωταγωνιστικός ρόλος περνά στη μέση περίπου αυτού του μέρους από το πιάνο στο βιολί, μετά στη βιόλα και σύντομα ακολουθεί το τσέλο. Το βιολί και η βιόλα συνδυάζονται στο αρχικό θέμα με την προσοχή στη συνέχεια να επιστρέφει στο πιάνο, καθώς το μέρος κυλά προς το τέλος του. Κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 στην Do Mizona του Ludwig van Beethoven. Μέρος δεύτερο, Adagio con espressione.
Thank you.
ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς με τα κονσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, μεταδώσαμε το κονσέρτο αριθμός 2 με σολίστ τον Κρίστιαν Τσίμερμαν και με αφορμή αυτό, στον πρόλογο της εκπομπής, αποσπάσματα από το πρώτο μέρος, από το τρίο με πιάνο έργο 1 αριθμός 1, με το τρίο Λιμπερμέ, μία από τις παραλλαγές από το πρώτο έργο που έγραψε ο Μπετόβεν σε ηλικία 12 μόλις ετών, ερμηνευμένη στο πιάνο από τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ, καθώς και τα δύο πρώτα μέρη από το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 στην Ντομίζωνα με πρωταγωνίστρια τη Μάρτα Αρχερίτς. Τα τέσσερα αυτά έργα έχουν τρία κοινά. Κυριαρχεί το πιάνο, είναι νεανικά έργα του Μπετόβεν και έχουν σαφείς επιρροές από τον Wolfgang Amadeus Mozart. Μπορεί ο Μότσαρτ να ήταν το πρότυπό του, αλλά το πνεύμα σε αυτά τα πρώιμα έργα είναι του αγνού νεαρού Μπετόβεν. Από το επόμενο επεισόδιο θα αφαιθούμε στην πιο προσωπική και βαθιά μουσική του. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια της Μάρτα Αρχερίτς για τον Μπετόβεν. Τη μουσική του Μπετόβεν τη θαυμάζω βαθιά για την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις της. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται τεράστια τεχνική ακρίβεια και συναισθηματικό βάθος για να μεταδοθούν πλήρως οι προθέσεις του συνθέτη. Αισθάνομαι κάποια ανασφάλεια κάθε φορά που ακουμπώ τα έργα του, ειδικά τη μουσική δωματίου. Το σημαντικό δεν είναι απλώς να παίζεις τις νότες τέλεια, αλλά να επιτυγχάνεις μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τη μουσική που κάνει κάθε ερμηνεία μια μοναδική και έντονη εμπειρία. Μάρτα Αρχερίτς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.